Divas nedēļas ir pavadīts kopā tādā pilnvērtīgā sastāvā, bet, protams, kad rīta darbs noteikti tikai ar meitenēm, kas var, un skolnieces piebiedrojas vakarā. Tāds mums ir 4-5. Bet ar fizisko es, kā vienmēr, arī pieprastās taktiskās nianses, lai mēģinātu saprast jau tagad, lai sezonas laikā visi saprast jaunpienācēji manas prasības un komandas biedru prasības, kad ir par katru epizodu tas melnais darbiņš, parastais atbloks, pareizi nostrādāšana aizsardzībā, komunikācija, vot tās mazās lietas, kas to veidos to lielo ceļu, lai mēs kaut ko varētu uzvarēt.
Kādas varbūt ir tās sastāvu izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo gadu?
Diezgan ievērojams, pusīti samainījusies. Pirmkārt, jo Anda Ebele ir atpakaļ, tās sastāvā spēlē, bet tagad ir pirmās nopietnās spēles un loģiski, ka ne viss iet tā kā gribētos, bet vēlēšanās viņai ir. Nākošais ir klāt pienākuši 96. Gadā dzimušās meitenes, tāpat Kata Kresliņa, Anna Buša un Kitīša Tolc. Loģiski vēlēšanās ir liela, bet jāņem vērā arī tas, ka nav vasaras režīms, kad mierīgi varēja gatavoties. Un izskatās, ka pēc skolas ir liels nogurums un plus vēl arī tas fiziskais, ko mēs liekam pamats. Tā kā svaigumu es ceru un tādu brīvāku, kā saka, darbības izpausmēm arī atļaušu. Tas būs tieši tad, kad sāksies čempionāts. Dotajā brīdī caur grūtībām.